Misensoon manamaree United States atleet Fayyisaa Leellisaaf qabsaa'onni mirga dhala namaa kaleessa waajjira Kongressii United States Capitol Hill jedhamu fuulduratti walitti dhufuudhaan miidhaa mirga dhala namaa bulchisa naannoo Oromiyaaf naannoo Amaaraa keessatti dabalee Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiru jedhan ilaalchisee tuta gaazexeessotaa sadarkaa addunyaaf uummatachitti wal ga'eef ibsa kennanii jiran. Dhabinsa mirgaa Itoophiyaa keessaa ka guddaa isaa yaaddessa ta'u ka dubbatan senatoroonni United States kana laalchisuudhaan tarkaanfii fudhatamuu qabutti ka fuuleffate wixineen seeraa tokko mana maree bakka bu'ootaa United States yookaan immoo Kongressii United Statesitti ka dhiyeessaa jiran ta'ullee hubachiisanii jiran. Soraan bakka sanatti argamuudhaan hordofaa ture gara saattan siin dabarsa.
Akkam ooltan. Yaadi senatoroota Ameerikaa dhiyeessuu jiran kun keessumattuu eegii hawaasii Oromoo godin gargaraati walitti dhufe eebile dabre keessa galma walga'ii Kongireesii Ameerikaa Washington DC jiru Capitol Hill jedhan dura dhufaniitiin rakkoo uummata Oromoo keessa jiru jedhan bulchoota Ameerikaa miseensota mana marii Ameerikaa dhaabbilee mirgi namaa addunyaatii fi miseensota Kongireesii Ameerikaa afaaniin itti macha waan maalidhaa Itoophiyaa keessatti taane jedhan ammoo. Gadaannisaaf cabaa baqa waan gargara agarsiifatan eegisuun hin duubatti jabaachuu jalqabu seeraa amma itti jiran kunin eegisuun asitti miseensoti mana marii Ameerikaa paartii Rippaabilikaanii fi Demokiraat keessa rakkoo namii Itoophiyaa himatatanaa fi fala barbaaduu fi yaada dhiheessaa turan yaada buxanee dhiheessaa turan. Fala miseensoti senatii Ameerikaa baasan kunin senat rizoolishin 432 jedheetiin jalqabe eege ammoo haawus rizoolishin jedheetiin mana marii Ameerikaa dhiheessanii akka lakkoofsaatti lakkoofsaan ba'e. Haawus rizoolishin jedhaniitiin akka Itoophiyaa keessatti namni mirga argatuu fi mootummaan gochii cuftii qooda keessa qabaattu jiraachuu wayyaa jedhaniitiin yaada dhiheessan. Yaada kana jishaniin duratti senator Marco Rubio ka paartii Rippaabilikaan keessa godin Filooridaatii filatamee fi senator Ben Cardin ka paartii Demokiraat keessa godin Meeriilaand keessa filatametti yayyab dhiyeesse. Kalee senatoroota Ameerikaa ka akka Chris Smith ka New Jersey keessa filatam jechuun senator Al Green paartii Demokiraat godin Texas irraa senator Mike Hoffman fi paartii Rippaabilikaan irraa godin Colorado'tii filatametti yaada kana waajjira Kongireesii Ameerikaa Washington DC jiru Capitol Hill jedhan dura dhiyeessan. Yaada araaraa kana Kongireesmaan Chris Smithitti godin New Jersey irraa filatametti akka itti gaafatamaa taa'eetiin dhiyeesse. Akka Chris jedhutti akki uummati Itoophiyaa ammaan tan keessa jiru akka malee hamaa. Senator Smith mana marii Ameerikaa damee Afrikaatti itti gaafatamaa koree haajaa alaatti yaada rakkoo Itoophiyaatiif falata haa jedhu kana dhiyeessi kana qabsaa'ota mirga namaa atileet Fayyisaa Leellisaa atileetota Itoophiyaatii fi nama hedduutti itti dhufeetiin namuu yaaduu fi dubbate. Yaadi jarii dhiyeessu kun akka dhaabii walaba rakkoo naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessatti waan mootummaan uummata irraan ga'u jira jedhan qoratu. Waan mana hidhaa qilinxoo keessatti nama fixe qoratuu fi waan hedduu akka qoratan gaafata. Senatoroota Ameerikaa tun rakkoo naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa erga jirtii jedhan tana bulchoota Ameerikaa dhaabbilee garaagaraa keessa jiran dhaabbilee mirga addunyaa biyya keessaa fi biyya laallee jiran bulchoota Itoophiyaatii fi nama hedduu waliin mari'achuu isaanii dubbatan. Jarii yaada dhiyeessu kun waan mootummaan Itoophiyaa mirga uummata isaa eeguu fi waan mootummaan Ameerikaa Itoophiyaa tolchuu malee fi akka inni rakkoo tan faluuf waan inni tolchuu malee lamaan waliin dhiyeessan. Senatoroota kun akka mootummaan Itoophiyaa nama nagaan hiriirba ijjeessuu. Humna waraanaatiin itti dhufuu dhaabu gaazexeessota barattoota qabsaa'ota mirga namaatiif nama hedduu hin ijjeef yookaan ammoo hiniinee fi hin baqachiifne illee gaafata. Akka ministeerii haajaa alaa Ameerikaa horii Itoophiyaan qarqaaru keessumattuyyuu akka ministeerii haajaa alaa Ameerikaa horii Itoophiyaan qarqaaruuf kennan horii akkisiin nagaan eegattuuf kennanii fi irri deebee ilaalu dhaabii USAID Ameerikaan biyya alaatiin misoon biyya alaatiin qarqaartu akka demokiraasii fi mirgi namaalleen Itoophiyaa keessatti kabajamuu jiraachuusa qarqaarsa kan argachuuf mirgi kun kabajamuu jiraachuusa akka dhaabii USAID kun jabeessee qoratullee gaafata. Itti gaafatamaa yaadi kana akkuma reefu jenne senator Chris Smith waan jarii dubbate haga guddaa feesbuukii afaan Oromoo irra jira maqaa tokko isaanitti himna senator Smith akkana jedhe. Akkana jedhe yaadi kan anaa fi Greggii fi Kaufmanitti marroo hedduu irra diriibiyeetiin dhiyeesse yaadi kana miseensota mana marii dippiloomaatota waliin miseensota mana marii asii fi Finfinneellee waliin dubbanne rakkoon jirtu wayyaa dhiifte isuma hammaachaa deemteeyyuu dhaabbilee mirga ilmaan namaa ka akka Human Rights Watch ka mana marii Mana mari mirginama Amnesty International fatille rakkotane heddu irde deebiyani dubbacha bahane rakkon ummati Ethiopia kees jiru isuma hammacha deemte jer tan malelle jer smis akanijeda republican if democracy hingeti armach gette jechu jirane jer rakkon tunine akkejech congressman smisetti wan congress america tu yaddes.
This is a clear expression of congressional concern. We hope that it mirrors down in the State Department.
Akanjer tunini yaddo congressi tahun merkan yaddo minister haja alati fi bulchins motumma America White House le ingeti jennetin yaddo tentuna chille ingeti jennetin abdan tunini yad party le siyasa America walindie sujiran party lamani walindie sujiran kunini karork indai gamkenan diesin akuma congressi Kaufman jere ka congressman Kaufman jere hori kennan enu kennina horin sunin akmani ftolchani kennina e ummata kennine beel basuf kennine dar basuf kennine yo ammo horin akbiyiti naga ufitin egachu jirat sunine akit nametto kan ammo namfitsaate tunintatu ufegachu malleje jara rakko Ethiopia kesi jirtu achumat wajir congressi America durat dubate kadibini congressman Kaufman kuta Texas raflatam.
I consider myself a friend of the Ethiopian people.
Akanjet anini hiria nama haria Ethiopia jere ufbek tanan ufbekalle man jennani anatriya sani tay fakkana akrekiyati Ethiopian tagos chuhamale tagos tokko qofamiti jer tan malellemmo.
I believe that Ethiopia should have the same kind of due process.
Tatulle Ethiopia len akuma seer qajeela addunyan dibin keessatti timbulu jirtu ka ummata lafirra fudatani wan tolchu malani isillen seer sunin bulu malte ummati lafirra fudatani lafufi qabachu male seeri jaban isanin lejirachu male addunyan akkanan bulti jel.
It indicates that the administrator of the United States International Development
bulchoti dabo motumma America misom biyalatin qarqaran karom misom qajeela Ethiopia keessatti democracy fi bulchinsa motumma Ethiopia ittin waye san baasa jennetin abdan e Ethiopian hariyaten tatulle hariyadansa hariyandansani yomirgummatu fi jabsite yomirgummatu fi lejabsite ulfinna malle dorte duga bafte hariya ufit himu malte tanafi democracy fi ulfinne namatti ulfene namad dursa jenne hariyat yennatte mujirajer tanicalaat jedammo akka congressmani kanatte
secretary of state in conjunction with the administrator of the united states agency
akka ministeri haja al america ti fi bulchoti dab misoma dunya qarqaran american ethiopia kennitu qarqarse american ethiopia kennitu duguma ummat sunga ujirachu dibachu sani jabe sanitin qorachu hena argu henalle yaadi arara rakko Ethiopia tin falu jiran kunilleni tana ufkeessa haqabaajel wanti motumman Ethiopia yaad fala yokana mo yaad fala rakko basu dandaw kan irra hubachu male congress akka congressi kanatti
what the government of Ethiopia will know after this resolution
wanti motumman Ethiopia yaad fala arara kan irra hubachu male congressi United States wan san kejir tan arguj addunyallen wan biitun kejir arguj jarillen waan arge irra yaddo qaba nulle yaddo qamne akum congressman smizen lenjede horin nukennin kunini seerjar shirurke sootaatin e ganjedani baasan kunini tanane nami duutimmal tanat nuyadde saajed war capital hill ukana mo galam walge america washington dc dujiru duratti kale misen sootuma na maria america walin rakko ethiopia dubbat keessa akademini atlet fayisa lelisat fayisan durani brazil jira am visa america argateti nasjira inelle rakko ethiopia keessi jirtu jere afano moromotin dubbate nami afan de bisef
alle am ethiopia keessa jiru baye rakkita gara durati yakistan keessatti de majira motumman Ethiopia lamisa ida jira je sajira biya rariya jira na wanti amma kuma biya sana rakina gudda sai sayira la fasara gudda na jira biya sana kuma ti manni bai rakacha jira hala kana gara kuma dole wadi wali da bi gara kuma ti aka dema jira na tuka jira na ni aka rakina kuma wani tin ne wanti sabu sabdami wanti isa wan salfa tin sau aka rakina kuma mamme manni motumman ya dunya ku da kan liman daga bu su dan kai sagalani aka na gambo ta utar jirata umman ya mai ta naga jalata akuma sani kana mu umman biya kenya naga jalata motuma sani dhaamba guddaan nuu dhaamanii akka biyya keenyaaf deemanii nagaan nuu buusanii sirna mootummaa sanaa nuu jijjiiranii gara aangoo uummataa takka nuu deebisan akkuma biyya isaanii kana bulchiinsa gaarii dimokiraatawaa ta'ee mirgi dhala namaa biyya itti nuu eegalu akka nuuf taasisu. Ibsaa hin baafatan dhagaa hin jira. Ibsicha baay'ee ajaa'ibsiifatee hin jira. Akkuma isin ibsa kana barbaadan nagaa barbaanna. Nama miidhuun barbaannu biyya keenyaaf kan nagaa hin jiraachuu barbaanna. Oromiin keenyaaf kana waan ta'eef kana waan nuuf gootaniif guddaa galatoomaa ulfaataa kan hin jedhu.
Fayyisaan sun fixatee jennaan Waashingtan DC ta jirtu Phoenix Hotel yookaan ammoo Hoteel Phoenix keessatti waan keessi dabree fi karoor isa gaazexeessotaatti hime. Kamkaaniin seneetorooti tunin yaaditti jiran kana asii achi akka koongireesiin Ameerikaa rakkoo Itoophiyaa keessa jirti jedhaniif murtii irra ga'u tolchuu fi murtii akka dhiyeessaniif yookaan ammoo yaada falaa jedhan tokko koongireesii Ameerikaa dhiyeesseetiin akka murtiin tokko baatu eegachuutti jira. Waan miseensoti koongireesii Ameerikaa atileet Fayyisaa Dabaleetiin namni hedduun galma walga'ii Ameerikaa Waashingtan DC Capitol Hill duratti dubbat kana yaada imbaasii Itoophiyaa argachuuf itti deebine bortii nuu beellamanii ammatti taardhaaf qabnu tanuma ansoraa halakeeti.